Krásné odpoledne, všechny posluchače zdraví Anna Luňáková, začíná pravidelný pořad Art Café. Dnes se budeme věnovat dramatu. Divadlo Na zábradlí v Praze připravilo hned dvojitou inscenaci. V rámci jednoho kusu zpracovávají na dvou místech dvě divadelní hry. Zdeněk Adamec a Sebeobviňování Petra Handkeho. Tuto inscenaci režíroval Dušan Pařízek, který se po 6 letech vrací na české jeviště a navíc se jedná o první české provedení tohoto textu. O nové inscenaci si budu povídat s uměleckou šéfkou divadla Na zábradlí a dramaturgyní Dorou Víceníkovou, ale i s překladatelem textu, dramaturgem a ředitelem divadla Petrem Štědroněm. Na úvod nás čeká píseň z alba The Dreaming Room z roku 2016. Je to předposlední album birminghamské textařky a skladatelky Laury Mvula a dočkalo se značných ohlasů, ostatně stejně jako její poslední letošní album Pink Noise. My zůstaneme u alba Dreaming Room, nominovaném na cenu Mercury a poslechneme si energickou barevnou píseň Phenomenal Woman. Dohrála Phenomenal Woman Laury Mvula z alba The Dreaming Room z roku 2016. Nás teď čeká rozhovor přímo z divadla Na zábradlí, kde jsme si v hledišti povídali o premiérované inscenaci dvou Handkeho dramatických textů. Divadlo Na zábradlí připravilo novou inscenaci Zdeněk Adamec plus Sebeobviňování. Tyto dvě hry, dramatika Petra Handkeho, jsou uváděny v rámci jedné inscenace, která je poprvé představena v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka a pak zůstane i nadále na repertoáru divadla Na zábradlí. No a v divadle Na zábradlí jsme se setkali i právě dnes s uměleckou šéfkou divadla Na zábradlí a dramaturgyní Dorou Víceníkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A s ředitelem divadla Na zábradlí, překladatelem, dramaturgem Petrem Štědroněm. Dobrý den.
Dobrý den.
Petře, Doro, jaká byla vaše motivace uvádět v Čechách hru Zdeněk Adamec?
My jsme vlastně dlouho toužili po tom, aby tady v divadle Na zábradlí režíroval Dušan Pařízek, protože on zde kdysi režíroval ostatně vůbec svou první inscenaci. A jak všichni víme, po té velké éře divadla komedie odešel do zahraničí a režíroval především na zahraničních jevištích německojazyčných ve Švýcarsku, Rakousku, v Německu. No a dlouze jsme se domlouvali s Dušanem o nějaké možné spolupráci, až jsme přišli vlastně na nový text Petra Handkeho, který byl napsán v roce 2019 a který se velmi konkrétně zabývá českým prostředím, českými reáliemi a jmenuje se Zdeněk Adamec. A přišlo nám naprosto přirozené, že se tohoto textu musíme chopit a musíme ho inscenovat nejen kvůli teda tématu, ale také kvůli tomu, že se nestává tak často, aby tak velký spisovatel se tak konkrétně zabýval českými reáliemi.
Petře, Zdeněk Adamec je uváděn ve vašem překladu, který vyšel ve Větrných mlýnech společně ještě s hrou Nebe nad Berlínem a Podzemní blues, konkrétně v loňském roce 2020. Když jste Zdeňka Adamce překládal, věděl jste hned jako ředitel divadla, že budete chtít tento text i uvádět?
Ano, to jsem věděl, to se přiznám, že skutečně mě ten text zaujal, proto jsem ho také překládal. Ty ostatní dva texty, respektive ty tři texty, které jsou součástí toho svazku, vlastně každý z těch textů ilustruje nějakou jiné období Handkovy tvorby a jiný modus Handkovy tvorby. Ten zmíněný filmový scénář, respektive divadelní hra Nebe nad Berlínem, je vlastně takovým nejepičtějším literárním útvarem toho svazku. Ten scénář vznikl společně s Wimem Wendersem, stejně jako následoval i film Nebe nad Berlínem, ale funguje také jako divadelní hra, uvádí se jako divadelní hra. Tím druhým textem je Podzemní blues, které právě Dušan Pařízek uváděl v jedné, myslím, že v posledním roce fungování divadla komedie, tehdy s Bolkem Polívkou a s Martinem Fingerem, a to je takový šprechštyk, už taková jazykově ekvilibristická hra Petra Handkeho, poloha, vlastně, se kterou přichází už od 60. let, ostatně i sebeobviňování patří do této skupiny textu. A Zdeněk Adamec, jeho poslední text, zatím divadelní, je postdramatický v tom smyslu, že vlastně v něm chybí jakákoliv jednota místa, času. Není zde jakýsi jednající personál, nejsou zde určené role pro herce. Je to jakási textová plocha, která velmi hutně a zaklíčovaně pojímá současný svět a samozřejmě tu tragédii mladého člověka.
Doro, chtěla bych se zeptat vás jako dramaturgině, ale i jako umělecké šéfky, jak tato dvě Handkeho díla, o kterých se bavíme, která uvádíte konkrétně tedy Sebeobviňování a Zdeněk Adamec, jak podle vás zapadají do ideové koncepce divadla Na zábradlí?
Myslím si, že zapadají zcela, i když je to takzvaně dramatický text, kterým se normálně vyhýbáme, protože jdeme spíše cestou autorských inscenací, kdy režisér si píše vlastní hru, nebo adaptujeme literární díla původně pro divadlo neurčená, nebo vytváříme inscenace na téma, což znamená, že zase s velkou mírou účasti herců se vyslovujeme k předem daným tématům a pomocí improvizací, hledání různých a rešerší a hledání různých motivů zpracováváme potom, nebo vytváříme inscenaci. Takže zde jsme měli hotový text, ale zároveň ten text doznal velkých změn i díky právě vlivu herců a především Dušana, takže se snažíme vyslovit i ke dnešku. Není to text, který by se týkal roku 2003, kdy Zdeněk Adamec se na Václavském náměstí upálil, ale je to spíše komentář i k dnešním dnům.
Příběh Zdeňka Adamce by se dal shrnout zhruba takto. Humpolecký student se ve svých 18 letech 6. března 2003 den před první inaugurací prezidenta Václava Klause před Národním muzeem polil benzínem a upálil. Údajně, nebo spekuluje se o tom, že byl k sebevraždě dohnán možná trestním stíháním z důvodu spolupráce s anarchisty, ale v dopise na rozloučenou nadepsaném akce Pochodeň 2003 zdůvodnil svůj čin jako upozornění na ekologické společenské problémy, možná jako protest proti soudobému politickému dění, válkám, ignoranci a tak dále. Říkala jsem si, jak se asi vztahovat k dramatickému textu, který je postaven na skutečné události. Máte dojem, to je otázka na vás, Doro, ale možná i na vás, Petře, že takový text vyžaduje specifický dramaturgický přístup? Zvlášť, když je to postava, která je vlastně z českého prostředí, Zdeněk Adamec.
Myslím si, že to otázka spíše na Petra Handkeho. Do jaké míry vlastně to, že je to na základě skutečné události, je určující. Já si myslím, že vůbec, že vlastně je to jenom motiv, jenom jakási výchozí pozice nebo výchozí nápad, ze kterého Handke potom rozvíjí svoji několikavrstevnatou výpověď a sám vlastně i zpochybňuje texty na téma aktuálních událostí, pojmenovává se to i v samotném textu. Takže vlastně si myslím, že je to naprosto vlastně, ne že bych znevažovala ten čin, ale pro ten umělecký textový tvar je to vlastně zanedbatelná věc, je to jenom jakási rozbuška, díky které se Handke potom dostává do úplně jiných dimenzí a jeho texty jsou nesmírně chytré, které zpracovávají vlastně spíše filozofický pohled na svět než nějakou událost.
A jestli můžu se vyjádřit k takové té dramaturgii konkrétních osobností, tak nás to vlastně v divadle Na zábradlí provází poměrně často. My jsme inscenovali večer na téma Václav Havel, ale také třeba Pavel Juráček nebo Voskovec a Werich. To jsou všecko, nebo krásné psací stroje, které se zabývaly vlastně situací v Odeonu 60. a 70. let. Zcela konkrétní osobnosti velmi často zpracováváme nějaké osobnostní zápisy typu deníkových zápisů, dopisů. Myslím si, že to patří k současnému divadlu, protože zkrátka se snažíme nějakým způsobem mapovat současný svět nebo pohlížet na současný svět.
Také jsem měla dojem, že Handke navazují na vás, Doro, se minimálně ve svých divadelních textech hodnocení vyhýbá. On nevynáší morální soudy. On prostě jen tak jestvuje, existuje v proudu řeči, která mnohé řekne za něj, mnohé zůstane nevysloveno. Máte dojem, že nám příběh Zdeňka Adamce, vím o tom, že to je zákeřná otázka, může dnes něco říct? Ptám se na text Zdeněk Adamec.
Ten text samozřejmě, kromě toho, že nekončí jasným sdělením, jasnou morální výpovědí, což samozřejmě Handke se tomuto naprosto vysmívá. To je něco, co úplně bytostně nenávidí a myslím si, že naprosto právem, protože dnes neexistuje jedna pravda. Na všechno se musíme dívat z několika úhlů, z několika rovin a vše se dá zproblematizovat, vše je relativní. Takže co nám říká Handkův text, tak je především asi schopnost vnímat svět, analyzovat ho, popisovat a na základě toho popisu vlastně si vytvářet nějaké varianty možných pravd, ale těch je vždy tisíc. Takže myslím si, že ta hodnota je především v tom, že se jakoby tím textem odhaluje Handkovo myšlení, jeho způsob uvažování, jeho přístupu vůbec ke světu. A je to strašně intenzivní zpráva, co se týká Handkova vkladu své osoby do toho textu.
A myslím si, že ta kritika, vlastně nazírání na svět je zásadní pro celé Handkovo dílo, prochází úplně od počátku. Jde o to prostě neustále podřizovat sám sebe v nějaké sebekritice a celý svět kritice. V tom se Handke, k tomu se vlastně dostává ve všech svých textech a řekl bych, že v tom posledním textu Zdeněk Adamec snad nejvíce. Ten text je velmi zaklíčovaný a opravdu pracuje s filozofickými odkazy, s literárními odkazy, z řady, řekl bych, levelů nebo úrovní, ať co se týká nějakých popových ikon nebo vysoké filozofie nebo vysoké literatury, jako je Goethe, Wagner například. Tam jsou zkrátka odkazy, které jsou velmi složité, ale ten text samozřejmě funguje i bez znalostí těchto hlubokých odkazů.
Já jsem jen chtěla dodat ještě, že mně přijde strašně zajímavé to, že v rámci našeho tvaru se potkávají dva texty. Jeden se jmenuje Sebeobviňování a to je Prvotina. Je to první Handkův text roku 1966 a ta druhá část to tvoří Zdeněk Adamec. A že vlastně kolik let uplynulo mezi tady těma dvěma texty. A že ten Handkův pohled je tak konzistentní, že vlastně a způsob uvažování a způsob psaní, že je neuvěřitelné, že jeden autor prostě už ve své prvotině vlastně vkládá sám sebe do toho textu. A tady to vidíme ještě samozřejmě zveličené u Zdeňka Adamce, ale jak je to prostě neustále kontinuální tok psaní, co Handke drží.
Tak si povídáme s Dorou Víceníkovou a Petrem Štědroněm z divadla Na zábradlí. A teď trocha hudby, než budeme v rozhovoru pokračovat. Gilfema je jazzové trio ve složení Lionel Lueky, který hraje na kytaru, Ferenc Nemeth na bicí a Massimo Biolcati na kontrabas. Gilfema, název kapely i ona sama, složená z těchto tří jmen, nabízí autorské skladby všech tří hudebníků. Po 20 letech společného hraní přišla kapela na jaře 2020 s novou deskou. Z loňského alba Three si poslechneme skladbu Teke. Jazzové trio Gilfema, skladba Teke z loňského alba Three. Dušan Pařízek se ve své premiéře v divadle Na zábradlí opírá o texty dramatika, nositele Nobelovy ceny za literaturu Petra Handkeho. Rakouský spisovatel se ve své poslední hře Zdeněk Adamec věnuje případu mladého muže, který se v roce 2003 upálil na Václavském náměstí. Dvojitá inscenace ale pracuje i s prvním Handkeho textem Sebeobviňování, kde se spisovatel konfrontuje s mocí jazyka ve všech jejich podobách. Pokračujeme v rozhovoru z divadla Na zábradlí o nové dvojinscenaci a sice s Dorou Víceníkovou a Petrem Štědroněm. To, co je zajímavé, je, že inscenace se odehrává na dvou místech. Zdeněk Adamec plus Sebeobviňování je dvojitá inscenace. Jedna část probíhá v divadle Na zábradlí, to je inscenace textu Zdeněk Adamec a druhá část, respektive možná první část, Sebeobviňování, což je hra, řekněme, zaměřená na postavu Petra Handkeho jako osobnost, je inscenovaná v betlémské kapli. Jak se stalo, že v rámci jedné inscenace hrajete na dvou různých scénách, dvou různých místech?
Když jsme začali uvažovat s Dušanem o Zdeňku Adamcovi, o tomto textu, tak přišel s myšlenkou, že by rád, kdyby další část inscenace nějakým způsobem vyslovila komentář k samotné osobě autora Petera Handkeho, protože je to autor, který Dušana provází už několik let, setkal se s řadou textů, jsou osobní přátelé a cítí jakousi jednostrunnost médií, co se týká reflexe Handkova osobního postoje vůči politickým věcem. Především je to tady Jugoslávie, pohřeb Miloševiče, bombardování Srbska. Proto jsme se rozhodli udělat ještě jednu část, přidat k samotnému textu Zdeněk Adamec komentář k osobě Petra Handkeho. Na pomoc jsme si vzali text Sebeobviňování, ve kterém vlastně Handke reflektuje sám sebe, plus jsme k tomu přidali jeho, myslím Handkovi, komentáře z novin a z různých rozhovorů, které právě vysvětlují jeho osobní postoj. Ne tolik literární, ale spíše osobní ve vztahu k politice, jakoby veřejné věci. Z toho důvodu jsme hledali druhý prostor, protože přece jenom zábradlí je poměrně, poskytuje malé jeviště a Dušan je zvyklý na velké prostory, takže jsme hledali v okolí zábradlí adekvátní prostor, ve kterém by právě komentář k Handkově osobě mohl zaznít. A našli jsme právě, nebo přišli jsme na Betlémskou kapli, kde i vzhledem k upálení mistra Jana Husa se nám to zdálo natolik mnoho vrstevnaté a hluboké vlastně tady ten komentář k Handkově osobě tam zasadit, že jsme se rozhodli především pro tento prostor. Zároveň ještě, abych vysvětlila formální stránku té inscenace, je to tak, že když divák si koupí vstupenku na tuto inscenaci, tak nejprve navštíví Betlémskou kapli, kde se odehraje tedy první část, jakýsi prolog, řekněme, k Handkově osobě. Potom v takovém organizovaném průvodu se dostaví na Anenské náměstí, prostor před divadlem na zábradlí, kde proběhne takový happening na téma oběť a vůbec vlastně takový obecný komentář k tématu vlastní oběti, sebeupálení a tak dále. A následuje tedy třetí část a ta se odehrává už tady, kde právě sedíme v divadle na zábradlí, klasicky na jevišti ve scénografii Dušana Pařízka.
Text Sebeobviňování je stručně řečeno reflexí samotné osoby Petra Handkeho jako veřejně známé, ale i kontroverzní postavy, jak jste zmiňovala. Petře, vnímáte vy, ostatně jako překladatel i dramaturg, Petra Handkeho jako kontroverzní postavu?
Určitě je kontroverzní, protože má potřebu se dlouhá léta vyjadřovat k řadě politických skutečností, společenských skutečností. Ostatně celá progresivní rakouská literatura druhé poloviny 20. století je velmi podobná a v tomto postoji Elfriede Jelineková, Werner Schwab jsou prostě, George Tábory jsou prostě, nebo Petr Turíny jsou takzvaní káleči do vlastního hnízda. Vždycky je tam ta pohnutka nějakým způsobem reflektovat politickou skutečnost, která mě obklopuje. V případě Handkeho je to extrémní ještě v tom směru, že Handke je z podstaty bilingvní, po mamince je vlastně mocný slovinského jazyka a má velmi hluboký vztah k bývalé Jugoslávii. Osobní a vypěstovaný léty pobytu. A samozřejmě se dopustil během jugoslávské války řady velmi nešťastných výroků, které ovšem média samozřejmě zneužila velmi často a posunula do zcela jiných vyznění a jiných významů. A ta kontroverze ještě vyšla najevo s udělováním Nobelovy ceny za literaturu, kterou Petr Handke získal. A samozřejmě celá tato debata se znovu otevřela. Objevily se názory proti udělení Nobelovy ceny za celoživotní dílo vlastně Petru Handkovi. Obhajovala ho například Elfriede Jelineková, rovněž nositelka, rakouská nositelka Nobelovy ceny. Myslím si, že je potřeba posuzovat na jedné straně to obrovské a nesmírně zajímavé dílo a na druhé straně nějakou jeho rovinu osobních nebo politických názorů. U Handka je to samozřejmě, jsou to spojité nádoby asi jako u všech, ale mě samotného překvapilo, že nakladatelství Suhrkamp, Handkovo nakladatelství, připravilo takový obranný konvolut výroků Petra Handkeho, tak jak, který se skutečně dopustil, a ukazuje v tom sebraném svazku těch výroků, ukazuje, jakým způsobem je možné tyto výroky vlastně modifikovat v médiích, jak byly zneužity tyto výroky, jak byly nepřesně citovány a jakým způsobem vlastně média dokázala vytvořit Handkeho obraz jakéhosi popírače historických skutečností. Je to zkrátka velmi složitá otázka, ale já si Handkeho vážím především jako obrovského spisovatele.
Já na to rovnou navážu, protože to, co zaujalo mě jako divačku, která měla příležitost vidět sebeobviňování i Zdeňka Adamce na generální zkoušce, mě zaujalo to, že oba texty si nějak pohrávají s mocenskou rolí jazyka. S tím, jaké významy vlastně doplňujeme my sami, jak se všechno dá zkreslit, jak je všechno pod otázkou, a přijde mi to v dnešní době více než aktuální. Dorovi, přikyvujete, souhlasila byste s tím, že tím tématem je i mocenská role jazyka ve vnímání skutečnosti?
To jste úplně krásně zhrnula. Já si myslím, že toto je základní rys Handkova psaní, že prostě slovo je ta nejmocnější zbraň. Je to tak?
To je vlastně rys celé poválečné německojazyčné literatury, kdy tato generace spisovatelů se snaží nějakým způsobem očistit ten jazyk, který je zavalen. Dokonce Viktor Klemperer, velký německý sociolog a filozof, nazval jednu svou knihu Jazyk třetí říše, kdy se skutečně se mu podařilo definovat ty mocenské mechanismy jazyka, jak může jazyk fungovat jako totalitární systém. A toto všechno samozřejmě ta poválečná generace německojazyčných spisovatelů velmi dobře zná a ví a snaží se vůči jazyku být nesmírně kritická a pracovat s ním jako s nástrojem.
V této souvislosti s jazykem mě napadá, že mohu i pro posluchače uvést, že od 15. listopadu do 6. prosince probíhá již 26. ročník Pražského divadelního festivalu německého jazyka. A právě v jeho rámci je uváděna premiéra dvojí inscenace Zdeněk Adamec a sebeobviňování. V sebeobviňování hraje německý herec Samuel Finzi a z hereckého souboru divadla Na zábradlí Jiří Černý. Proč jste přizvali ke spolupráci právě Samuela Finzi?
Samuel Finzi je skutečně špičkový německojazyčný herec. Opravdu je to prvotřídní jednak činoherec, divadelní herec, ale také filmový herec, který má obrovskou filmografii. Co se týká divadelních rolí, tak se pohybuje v těch nejlepších divadelních domech, jako je Burgtheater vídeňský nebo Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Deutsches Theater Berlin, berlínská Volksbühne. Zkrátka je to skvělý herec, který několikrát spolupracoval s Dušanem Pařískem a v rámci Pražského divadelního festivalu jsme už mohli Samuela několikrát také vidět v Praze v inscenacích jiných režisérů, například Dimitra Gočefa, se kterým ho pojila dlouholetá spolupráce a dlouholeté přátelství. No a nás samozřejmě zajímal ten živý kontakt českého herce a německého herce, v tomto případě Jirky Černého a Samuela Finziho, a jakýsi bezprostřední styk těchto dvou kultur a těchto dvou jazyků, který si myslím, že je také docela organický, protože zkrátka inscenujeme současný Handkův text v českém prostředí a ta inscenace funguje tak, že diváci nebudou ochuzeni o žádný význam, protože ti herci se navzájem vlastně komentují, když to zjednoduším, překládají, takže divákovi nic neunikne, ani z němčiny, ani z češtiny, a myslím si, že to velmi organicky funguje.
Jenom bych ještě chtěla dodat, že vlastně získat Samuela Finciho by za normálních okolností bylo nemožné, protože, jak zmínil Petr, cestuje mezi scénami rakousko-německými, ale díky covidu, který přerušil plány nás všech, se vlastně stalo, že Samuelovi se uvolnilo nebo zrušilo spousta natáčení, spousta zkoušení, takže díky přátelství s Dušanem se tato spolupráce mohla odehrát.
Ve Zdeňkovi Adamcovi hostují v divadle Na zábradlí Stanislav Majer a Martin Pechlát. Jaké byly motivace k jejich obsazení? Jak tady hostují?
Ta motivace byla celkem na snadě, protože jsou to jednak vynikající herci, jsou to oba dva herci na volné noze, které diváci znají nejen z divadelních prken, ale i z filmových děl a televizních. A také ta motivace spočívá v tom, že jsou zvyklí na práci Dušana Davida Pařízka, pracovali s ním na řadě inscenací v divadle Komedie a Stanislav Majer byl například také několik let v angažmá tady u nás v divadle Na zábradlí, než odešel na volnou nohu. Především jsou to ale vynikající herci.
Já bych ještě doplnila, že vedle těchto herců se samozřejmě na jevišti objevuje i Jirka Černý, takže abych zase rozklíčovala, kde divák koho uvidí v Betlémské kapli. Vedle Samuela Finciho hraje Jirka Černý, což je česko-německý tvar, ve kterém opravdu je strašně důležité napojení těchto herců na sebe, protože čeština tam střídá němčinu v neuvěřitelném tempu a je to zkrátka taková semknutá jazykově bilingvně věc. A zde v divadle Na zábradlí v inscenaci tedy Zdeněk Adamec hraje Stanislav Majer a Martin Pechlát.
Říká Dora Viceníková, umělecká šéfka divadla Na zábradlí a dramaturgině premiérované dvojinscenace Zdeněk Adamec a Sebeobvinování. Než se vrátíme do divadla Na zábradlí, poslechneme si skupinu Paper Beat Scissors a jejich píseň All It Was. Píseň All It Was skupiny Paper Beat Scissors. Naposledy se v dnešním Art Café vracíme do hlediště divadla Na zábradlí, kde 2. prosince proběhla premiéra inscenace dvou her Zdeněk Adamec a Sebeobvinování v režii Dušana Pařízka.
Posluchači nemají šanci vidět, na co si právě teďka díváme. Je před námi scéna Dušana Pařízka, která je velice náročná, zvláště co se týká hereckého partu Standy Majera, protože on třetinu inscenace visí vlastně na takové šikmé ploše bez nějakých úchytů, nebo respektive s úchytem, ale bez nějakých podpůrných prostředků. Takže je to pro něj i velice fyzický výkon. Začínalo to tak, že ho začalo bolet celé tělo, když jsme tuto inscenaci zkoušeli, ale snad vychází z tohoto zkoušení zocelen i fyzicky.
Já bych možná k té scenografii jenom řekl, že je to velmi často, téměř je to už pravidlem, kdy si Dušan Pařízek dělá zároveň scénografii ke svým vlastním režiím, protože tu práci považuje za jakýsi Gesamtkunstwerk. To znamená, že je i autorem světelného konceptu celé inscenace a samozřejmě celé scénografie. A co se týká konkrétního materiálu k té scénografii, tam bych chtěl zmínit to, že celá ta scénografie je vlastně z recyklovaného materiálu, ke kterému jsme se dostali díky Vídeňskému Burgtheatru a Vídeňskému Volkstheatru, kterým bych chtěl tímto poděkovat, že nám poskytli vlastně dřevo na výrobu té scénografie. Považujeme to v dnešní době za velmi důležité, že ta inscenace vlastně snižuje ekologickou stopu a svým způsobem dodává jakousi udržitelnost tomuto divadelnímu počínání.
Znáte to vy dva jako lidé, kteří se dennodenně pohybují na divadelních scénách nebo mají přehled o divadle? Stává se toto čím dál častější praxí? Vlastně recyklace, potažmo, nějaká spolupráce materiální mezi divadly?
V Německu je to běžné. Začíná to být velkým požadavkem, dokonce se velmi mluví o jakési nadprodukci divadel. Nevím, konkrétně třeba berlínský Deutsches Theater má v letošní sezóně, jestli se nepletu, 32 premiér, což je prostě neuvěřitelné číslo a s tím je spojená velká ekologická zátěž a samozřejmě se hledá, každý rozumně uvažující člověk snaží nad tím zamýšlet a hledat z toho nějaké východisko, takže ta udržitelnost, ta recyklovatelnost je velké téma.
Máte dojem, Doro, že česká divadla dokáží tímto způsobem mezi sebou také spolupracovat a komunikovat o tom?
Myslím si, že není to praxe, jak jste se ptala v předchozí otázce, ale je to budoucnost, že je to opravdu nezbytné, aby k této právě formě spolupráce a ekologické šetrnosti začala divadla se přichylovat a začali jsme to realizovat.
Já jsem ty své dotazy směřovala schválně tímto směrem ke spolupráci, protože jsem zaznamenala, že vlastně v době propuknutí pandemie a i během jejího vývoje, což už bude brzy na jaře 2 roky, spolu začala divadla spolupracovat, co se týče půjčování si vzájemně techniky nebo sdílení prostor ke zkoušení pro ty, kteří neměli kde pracovat a kde zkoušet. Tak mě zajímalo, jestli i vy v divadle Na zábradlí jste pocítili nějakou takovou tu spolupráci, anebo jak vy vnímáte roli divadla a pozici divadla v době pandemie, která trvá a pravděpodobně bude trvat i celý příští rok?
Jistě myslím, že nejenom na poli divadla, ale vlastně došlo úplně ke změně vztahu vůbec ve společnosti nebo mezi lidmi a v divadle to určitě platí také. My konkrétně například jsme dali prostor studentům divadelní školy, kteří měli zavřenou budovu, nemohli vlastně kde zkoušet, kde připravovat věci, které po nich byly žádány, neměli na to prostor, takže my jsme v době, když to šlo, poskytli svůj prostor, aby tady mohli rozvíjet to, co potřebují, takže myslím si, že k určitému zblížení, většímu kontaktu a sdílení té situace došlo.
Já bych chtěl ještě říct, že vlastně hlavní scéna divadla Na zábradlí je takzvaný pruhovaný sál, kde sedíme, ale my máme ještě jednu scénu, Eliadovu knihovnu, kterou vlastně už několik let poskytujeme rezidentně několika nezávislým souborům. Jednak je to divadelní spolek Masopust, který pravidelně vlastně vytváří inscenace pro Eliadovu knihovnu, ale je to třeba také česko-německý spolek Das Thema, který také vytváří inscenace. A myslím si, že je to velice symbiotická situace, kdy nějaká zřizovaná instituce, v tomto případě divadlo Na zábradlí, prostě poskytne své know-how a svoje prostory a svoje technické zázemí nějakému nezávislému subjektu. Myslím si, že to velmi dobře funguje a obohacuje obě dvě strany.
Když se ještě naposledy vrátím k té dvojité inscenaci, ke dvoum textům, jedná se tedy o dvojité dílo, přičemž první část se odehrává v Betlémské kapli, což je v srdci Starého města v Praze, a následně se pokračuje pěšky průvodem k nedalekému divadlu Na zábradlí, kde na Anenském náměstí, kde se divadlo nachází, probíhá happening a následně se jde dovnitř do divadla, kde probíhá druhá část, druhý dramatický text Zdeněk Adamec. Bude tato dvojitá inscenace ve vašem repertoáru i dál?
Samozřejmě je to repertoárový kus divadla Na zábradlí. Přes veškerou tuto výlučnost, tuto inscenaci budeme uvádět i následně. Myslím si a pevně doufám, že vlastně to nejtěžší období máme za sebou, což znamená právě různé restrikce, různá omezení, ať už se to týkalo cestování samotného Samuela nebo i dalších věcí. Takže doufám, pevně doufám, že teď už se to stává tradičním repertoárovým kusem, jenom s tím rozdílem, že Samuel z Berlína bude muset holt cestovat do divadla trošku díl, než herec z Nuslí.
A já jsem chtěl ještě říct, že ještě nezmínili Kamilu Polívkovou, která je autorkou kostýmní výpravy, a chtěl jsem říct, že ta inscenace by zcela jistě nevznikla bez podpory především Česko-německého fondu budoucnosti, Rakouského kulturního fóra a Pražského divadelního festivalu německého jazyka, ale myslím si, že je to podpora, která opravdu má smysl, protože vzniká inscenace, která spojuje ten český a německý kulturní svět.
Na závěr jako takovou pozvánku možná pro posluchače chci říct, že já jsem měla příležitost vidět tu inscenaci na generální zkoušce a kromě toho, že se věnuje náročnému tématu sebeupálení Zdeňka Adamce a kontroverzní postavě Petra Handkeho, tak je to zároveň věc značně komediální.
To jsem ráda, že jste takhle přečetla ten náš záměr, protože já mám pocit, že jsme trošku tento rozhovor příliš zatížili snahou o nějaké představení textů Petra Handkeho a vlastně jsme se vyhli tomu samotnému inscenačnímu tvaru. to bych chtěla taky právě potrhnout, že pokud se divák rozhodne tuto inscenaci navštívit, tak kromě toho, že má nějaký téma toho Handkova psaní, kontext vůbec Handkovy osoby, tak uvidí především, a to bych chtěla fakt potrhnout, skvělé herecké výkony, které právě neustále vlastně nezůstávají v klidu. Jsou to herci, kteří neustále vlastně hledají různé významy toho, co říkají, hledají i humor samozřejmě, protože humor na jeviště nezbytně patří, si myslím. Je to zkrátka barvitý tvar, ve kterém divák se určitě nebude nudit a naopak vlastně se nechává unášet. Je to takový tok herecké imaginace.
A já jsem chtěl ještě jenom dodat, že ten humor, ironie, sebeironie je prostě naprosto nezbytnou součástí celého Handkova psaní. I když to tak možná nevypadá z těch předchozích vyjádření. Ty texty jsou sice nesmírně filozofické, ale dokáží sami sebe zhazovat a dokáží velmi dobře pracovat s výsměchem a sebeironií, sarkazmem. Je to prostě rys Handkovy osobnosti nejen jako spisovatele, ale i jako člověka.
Díky moc za rozhovor, díky, že jste si udělali čas přímo v divadle Na zábradlí v Hledišti a zlomte vás.
Čet vás vem.
Vás taky.
Tak jsme si povídali přímo v divadle Na zábradlí s ředitelem divadla, překladatelem a dramaturgem Petrem Štědroněm, s uměleckou šéfkou divadla Na zábradlí a dramaturgyní uváděné hry Dorou Víceňkovou. Zdeněk Adamec a sebeobviňování se v divadle Na zábradlí hraje od 2. prosince v obsazení Samuel Finci, Jiří Černý, Stanislav Majer a Martin Pechlát. To vše v režii a scénografii Dušana Pařízka. Kostýmy zpracovala Kamila Polívková. Pomalu končí pořad Art Café, který můžete poslouchat na Českém rozhlasu Vltava každý všední den mezi 5. a 6. hodinou. Vysíláme živě, ale pokud jste nás nestihli nebo si chcete některé díly zopakovat, můžete nás poslouchat kdykoliv a kdekoliv jako podcast ve své oblíbené podcastové aplikaci. Archiv celého pořadu najdete na stránkách vltava.rozhlas.cz. Za dnešní Art Café se loučí a hezký den přeje Anna Luňáková.